Šodien 57. dzimšanas dienas svin komponists Jānis Lūsēns. Lūsēns rakstījis mūziku daudzām teātra izrādēm. Kompani mans mīļais ir viņa roku darbs, tāpat arī Indriķa hronika, Putnu opera, Īkstīta, Sfinksa, Agrā rūsa un Leļļo opera. Jau laicīgi gatavojoties savai 57. Dzimšanas dienai, Jānis radīs jaunu koncertu programmu visu laiku romantiskākajam latviešu tenoram Ingum Petersonam. Programma Romantika pirmo reizi izskanēs tieši šodien, Lūsēna dzimšanas dienā Kuldīgas kultūras centrā. Un tam sakos vēl 7 pavasara koncerti dažādās Latvijas vietās. Taču par Lūsēna galveno varoņu darbu mēs joprojām uzskatām grupu Zodiaks. 80. Gada sākumā, ar 2 albumiem, Disko Alliance un mūzika izplatījumā, viņa izraisīja apvērsumu padomju iestrādē. Arī Zodiaka otrā atzimšana, ar Zigfrīdu Muktupāvelu un Māju Lūsēnu vokālistu lomā, mums joprojām ir spilgtā atmiņā. Sveiciens tev, Jāni, dzimšanas dienā ar provinciālo disko!